Trīs no viņiem rakstot diktātu, izmantoja Braila rakstā mašīnu, bet divas kundzes, Tafelīte un Grifeli, jo izvēlējās rakstīt diktātu ar roku. Diktātus pārbaudīja mūsu bibliotēkas Braila rakstu nodaļas redaktori un salīdzināja un atzīmēja visas kļūdas, gan ortogrāfijas, gan interpunkcijas kļūdas. Un tie rezultāti bija tādi, ka vislabāk uzrakstīja viena meitene, tāda Vanesa, neredzīga meitene, un otrs neredzīgais jaunietis Māris, viņš bija tā kā nosacītajā otrajā vietā. Bet visā visumā, kas mani priecēja, kad nāca jau to diktātu rakstīt, ne jau lai uzvarētu, bet lai piedalītos, lai būtu tajā kopībā, kopējā Latvijas diktātu rakstīšanas procesā arī piederīgi, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Diktātam noslēdzoties ļoti daudz, gan rīz vai visi pateicējis, noteikti nākšu arī nākošgad. Tā kā nākošgad mēs arī piedalīsimies, tad jau, manuprāt, būs arī lielāks cilvēku skaits.